Amidst all this joy and happiness, let's not forget the sacrifices of the armed forces in India. Today especially, let's remember the 40 Central Reserve Police Force personnel who got killed by a terrorist attack in Pulwama in Jammu and Kashmir. It's a sad day in India, and for the 40 families who lost their loved ones. That taps bugle was a mark of respect for the slain armed forces in India. Let's bow down, remember them, pray for them, and salute them. Swagatani Namaskar Sarvaika Talank Aicha Sushigar Tanpar 104.6 Planet FM Konkani Radio Programmer. Today we wish birthday girls Leandra and Simran a very happy 21st birthday. Birthday wishes also go out to Alicia Sarita in Canada, to Ashley, who celebrated his 50th birthday a few days ago, and to Ivy and Keith, may the joys of marital bliss continue forever. And also to all those who are celebrating their birthdays, anniversaries, or being together as a family, community, or just celebrating a wonderful gift of life, our best wishes go out to you. Those who want to continue with your Valentine celebration, there is a dance at St. John Vianney, a dance program at St. John Vianney Parish Hall today at 7:30 onwards, organized by the Velocity Beat Group. Aazam cha studiyanthu aw yaklo, kunina. Pan Father Pratap Naik, Jesuit, ane amka goyantan konkani pas shikonku, recording other length. Dekun ami ya sushaga tan par timar, ek nicha ukela, ki hi recordinga ami moinyanti ek pati broadcast karun, ya broadcasta tarpe, amchi mai bas ami sada ulonku, ani sada prachar karunku ami prayatna kartalya, hi amchi icha. Pratap Naik kon? Father Pratap Naik ek Jesuit padrep, goyantasa. He is the director of St. Thomas Stephen's Kokni Kendra, a research institute working on issues related to the Konkani language, literature, culture and education. The institute is based in Alto Povirim on the outskirts of the state capital of Panji, Goa. Thomas Stephen's is named after the Jesuit priest by the same name of the 16th century, who came as a missionary from England to Goa in 1579 and lived in the region till his death. Stephens authored Arte de Lingoa Caranium, which was written in Portuguese and was the first printed grammar book, what is now called as the Konkani language. Father Naik was one of the proponents for founding the Thomas Stephen's Konkani Kendra in 1978. He was assigned this task when he was just a young scholastics. And what he has to say is, we started this school in the European sense, an institute for higher learning to teach Konkani to the Jesuits primarily and to others. So, before we get down to listening to Father Pratap Naik, let's listen to some music.
Difficult? Why would it be difficult? Didn't you say you only had 10% deposit for your house? 10% is enough if Mortgage Masters is helping you with home loan.
Mortgage Masters can also help you with refinance or with any rental and...
Ik पोर्टांचो पळून तांगावा कंटाले उसले गुरजेक पडल्यार अजाताक रोकडेच पावताले पडल्या बावान पायचे घर मोडून पोनेंगो नव्यान बांधले आदी आसलेले शेणाचे टायल्स घालून नेटोयले बाबो ते पोरीन दोतूय दिवन भयणीकूय गाजार केले बाव तो गाजार जातूच केसतो ताचे पय सुरू जाले वय व्हडल्या बाबान पायचे घर मोडून पोनेंगो नव्यान बांधले आदी आसलेले शेणाचे टायल्स घालून नेटोयले बाबो ते पोरीन दोतूय दिवन भयणीकूय गाजार केले बाव तो गाजार जातूच केसतो ताचे पय सुरू जाले आसलेले पोन्ने गोर बाबान मोडून नव्यान बांधले बाबा एकटाय रावतेले अशे ताणे चिंतले आपूण चड तेम तो गोंक ना रोकडे तुफान उपरासले तो रात लागोन केस्तांव बायलांनी सुरू केले व्हडल्या बावाची बायल सांगता घर म्हज्या गोवान बांधला दुसऱ्याची बायल सांगता घर पायचे कोणे तुका बरोवन दिला पांय दोनूय सुनाक अशें सांगले हे पळे वांटप केला पाट आसा पय ते व्हडल्या पुताक गोर धाकट्या पुताक दवरला पय व्हडल्या बावाची बायल सांगता गोर म्हज्या गोवान बांधला दुसऱ्याची बायल सांगता गोर पायचे कोणे तुका बरोवन दिला पांय दोनूय सुनाक अशें सांगले हे पळे वांटप केला आसा पय ते व्हडल्या पुताक गोर धाकट्या पुताक दवरला आमी आगवार आसताना आतूय आमी चिंतिना रावतेले चिंतात जायते फावटी घडोना बायलो घरान हाडटकूच एकामेकाक पडोना मागीर बाबा मदें दुसपूट जाता गुन्यांव नासताना देखून बाबा मजे सांगणे तुका गोठयेतून मोतीन दोर कश्टाचे तुजे घर बांदू सदां तूं तोजवी कोर काजार जावं पूण सेपरात राव माय पायकूय आदार कोर अशें कोर रीत बाबांचो एक फूट घोट आसतलो जिवीत भर देखून बाबा मजे सांगणे तुका घोटये तूं मोतीन दोर कश्टाचे तुजे घर बांदू सदांच तूं तोजवीत कोर काजार जावं पूण सेपरात राव माय पायकूय आदार कोर अशें कोर रीत बाबांचो एक फूट घोट आसतलो जिवीत भर अशें कोर रीत बाबांचो एक फूट घोट आसतलो जिवीत भर
First home, right?
Yes, I did.
How difficult was it?
Difficult? Why would it be difficult?
Didn't you say you only had 10% deposit for your house?
10% is enough if Mortgage Masters is helping you with home loan.
Mortgage Masters can also help you with refinance or with any rental and commercial property related question. Contact Nathan Saminathan now, a certified financial planner and authorized financial advisor with over 30 years of experience in New Zealand. Call now on 0800-630-7171. Address 619 Dominion Road, Mount Eden or visit mortgagemasters.co.nz.
आतां आमी एकामेकाची वळख करून घेवया. म्हजें नांव प्रताप नायक, हांव पणजे रावतां.
म्हजें नांव आस्था नायक, हांव मेरी मॅक्लेट गर्ल्स हायस्कुलान शिकता आनी हांव पणजे रावतां.
म्हजें नांव मलायजा फेर्नांडीस, हांव मेरी मॅक्लेट शाळेंत शिकतां आनी हांव रिबांदर रावतां.
म्हजें नांव सलिना भिंगारे, हांव मेरी मॅक्लेट गर्ल्स हायस्कुलान शिकतां आनी हांव मेर्शी रावतां.
म्हजें नांव मेतन बरेडो, हांव दॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी हांगा शिकतां आनी हांव रिबांदर रावतां. म्हजें नांव जोकी मिनेझीस. हांव डॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी गोवा हे शाळेंत शिकता. आनी
खंय रावता?
हांव ओल्ड गोवा रावता.
म्हजें नांव लेरॉय मंतेरो. हांव डॉन बॉस्को शाळेंत पणजी हांगा शिकता आनी हांव सांत स्टेवा हांगा रावता.
बरें, आतां आमी एकामेकांची ओळख करून घेतली. आतां आमी कोंकणी पाठाची सुरवात करुया. आज आमी कांय कोंकणी उतरां शिकूया. एकदम सादी सोपी जी आमी सदां वापरता तसली कांय उतरां. तुमच्या खातीर हांवें एक पाठ पुस्तक हाडला. हांगासर आतां पयलें उतर कोण वाचता? हातो बरोबर कोण वाचता? हा बरें, जोकीम
पाल.
पाल हें समजलें तुका? कित्याक हांगा चित्र आसा न्ही. पूण चिट्यान कोणाक हें चित्र सुद्दां पळोवन समजूंक ना तांकां तूं इंग्लीश भाशेन कशें सांगता? लिझर्ड. सारकें सांगलें तुवें. भितर दुसरें वाच
पान.
पान
पान म्हणल्यार लीफ.
लीफ समजलें तुका. फुडें लेरॉय.
बस.
बस ती सांगची गरज ना न्ही, कित्याक इंग्लीश सुद्दां बसच म्हणटा. मागीर फुडें आसता
बास.
बास
म्हणजे बॅड.
बॅड बॅड. फुडें
माड.
माड आमचो गोंयचो माड. आनी
माकड.
माकड एकदम सादी आसा. आतां ह्या पाठांत आमी तीन कोंकणीचे आवाज शिकल्या. तीन प
ब
आनी म. सारके तीन आवाज प ब आनी म. आतां म्हाका कोण सांगता ह्या स उतरां भितर प आवाज खंयच्या उतरांनी आसा? आतां जाप दिताना एक एकल्यानच दिवंक जाय. बरें, कोण सांगता म्हाका? हातो बरा
पाल आनी पान.
हा खंयचे आवाज?
प.
प आवाज. आनी ब आवाज म्हाका कोण सांगता? हा मितन
बस आनी बास.
बस आनी बास हांतल्यान खंयचो आवाज शिकलो तूं?
ब.
ब आवाज. मागीर म आवाज कोण सांगता?
माड आनी माकड.
माड आनी
माकड.
म हांतल्यान आमकां म आवाज शिकले. आतां तुमकां असो प्रस्न पडूं येता, ते प ब आनी म हेच कित्याक आमी तीन आवाज घेतले? दुसरे कित्याक घेतले ना? आनी दुसरे आवाज आसा कोंकणीन, ते घेतले इतल्याकच ते एकदम सोपे आवाज. ते वोटांतल्यान जाता पळया. जेन्ना तुमी प म्हणटना वोटांतल्यान न्ही, प ब म हे तीन आवाज आमच्या वोटांतल्यान जाता आनी एकदम सोपे आवाज हे. देखून आमची सुरवात थंय जाल्ली आसा. आतांतले तुमकां खंयचे कांय समजूंक ना? कितें अडचण आसा तुमची? कितें प्रस्न आसा तुमचे?
बाजी कांय जाण खाटूय म्हणटा.
बरोबर तुजे शाणो तूं. कांय लोक ताका खाट म्हणटा. बरें, आतां हांगा पान म्हणले तुमी. हाका आनी एक उतर कोंकणीत आसा, कोणाक खबर आसा? हा ताका म्हणटा शेकणी म्हणटा. दक्षीण गोंयांत ताका शेकणी म्हणटा आनी तिसवाडी बार्देसांत ताका पाल म्हणटा. बरें, आनी कोणाचे कितें प्रस्न आसात? आतां म्हाका प थान सुरू जावची आनी कोण म्हाका उतरां दिता? कोण तरी एक उतर दिया प्रा प. हा
पेर.
पेर न्ही, पेर म्हणजे कितें?
गोवा.
गोवा पूण गोवा ट्री आसल्यार ताका कोण कितें म्हणटा जाणा तुमी? पेर म्हणटा. बरोबर, जोकी हुशार आसा. बरो, पेर म्हणजे गोवा ट्री आनी पेर म्हणजे गोवा द फ्रूट. व्हेरी गुड. म्हाका पच दिता. आनी कोण म्हाका दिता पचो आवाज?
मितन
पणजे. जेन्ना आमी पणजे म्हणटा वा पणजी म्हणटा तेन्ना पचो आवाज आयलो. आतां म्हाका बचो आवाज आनी कोण दिता? आनी एक उतर दिया जे पाठांत ना. कोण दिता म्हाका?
बॉल. बॉल
बॉल बॉल ते बदाम सुरू जाता. आनी एक ती आपणें आसता
बदक.
बदक बदक म्हणजे सगळ्यांक समजले?
डक.
डक ते बदाम सुरू जाता. आनी एक म्हाका कोण दिता बदाम सुरू जावचे उतर?
बॅट.
बॅट बदाम सुरू जाता पळय. आतां मतां
मावशी.
मावशी आतां मावशी म्हणजे कितें? जोकीम तुमकां समजलें मावशी म्हणजे कितें? मावशी म्हणजे कोण?
आवयची भय
आवयची भय पण मावशी म्हणजे ताका अनेक उतर आसा मतानु सुरू जाता खबर आसा तुमकां साश्टीन ताका माशेन म्हणटा ताका आमी आतां मावशी म्हणटा ताका साश्टीन माशेन म्हणटा अनेक उतर आसा बरें मचें उतर जालें आनी कोण म्हाका मचें उतर दिता
माजर
माजर माजर तुमच्या कडेन उतर आसा मतान सुरू जावपाच्या
मेज
मेज बरोबर ताचेर आमी जेवता बरयता कितें करता न्हू मेज अशें पळया कितलीशींच उतरां आसा इतलींच न्ही प ब आनी म तान ती सुरवात जाता बरें आतां आमी फुडें वचूया आतां फुडें पळया हांगा तुमकां कित्याचें चित्र दिसता ताट आनी कितें बरयलां ताट ताट आमी कित्याक वापरता जेवपाक वापरता बरोबर ताट आसा आनी फुडें तरसाद दिला तरसाद बरें तरसाद आतां आमी वापरता आतां आमी वापरना आदी वापरताले झुजपाक आतां आमी वापरना तरसाद आतां फकत नाटकांनी तियात्रांनी तरसादीचो वापर जाता फुडें पळय आतां हांगा दिलां हे उतर कोण वाचता हांगा बरयलां तें दसण दसण एका फुलाचें ना दसण बरें आनी फुडें दार घराचें दार दार आनी नळ आनी फुडें हांगासर नाक आतां आमी कितली हांगासर उतरां वाचली स उतरां आमी वाचली न्ही म्हळ्यार हातूं आमी आतां खंयचे आवाज शिकले द आनी न पयल्या पाठांत आमी प ब आनी म शिकले हातूं आमी शिकले त द आनी न आवाज आतां म्हाका आतां त तान सुरू जावपी उतर कोण दिता जे हांगा पाठान ना कोण दिता म्हाका तचे हातूं बरो पळया कोण दिता
तरणाटे
तरणाटे तरणाटे चली तरणाटे चेडूं वा कितें म्हणटा न्हू तरणाटे बरें आनी कोण दिता
टमाट
टमाट टमाट आनी तता
तरणे
तरणे तरणे आनी आनी कोण दिता तता
तलवार
तलवार बरें तरसाद आनी तलवारीक बरें आसा तें आनी उतर तरसादीक तलवारी म्हणटा आनी कोण दिता तचे
तूळ
आं
तूळ
म्हणजे
म्हणजे वेयींग मशीन आसता पळय
आं ताका तुमी तूळ बरें तूळ आनी कोण दिता तचे आनी उतरां तण तण न्ही ताक जे आमी पियेता ताक त तान सुरू जाता आतां द थान कोण दिता म्हाका उतर
दचे दोंगर
दोंगर दोंगर ताका इंग्लिशीन कितें म्हणटा माउंटन वा हिल ओके मागीर आनी कोण दिता म्हाका
धवो
आं
धवो
म्हणजे
रंग
ना धवो तें द तान सुरू जायना तें ध तान सुरू जाता मितन मातशें तुमचें चुकलें आं आं बरें पूण म्हाका जाय द ध न्ही द आवाज दचें आनी कोण दिता म्हाका
दादले
आं कितें दिता गाय कितें दिता आमकां
दूद
दूद दिता दूद तान सुरू द तान सुरू जाता दूद उतर त तान सुरू जाता बरें मागीर म्हाका न तान कोण दिता उतरां दोन उतरां दिल्ली आसा नळ आनी नाक दिल्ले आसा न थांब
निवळ
निवळ जोखीम निवळ म्हणजे कितें क्लीन निवळ न थांब सुरू जाता आनी आनी कोण जाता
निळो रंग
निळो रंग निळो निळो रंग न थांब सुरू जाता आनी
नखेत्र
नखेत्र नखेत्र कितें म्हण आसता समजलें आसता कितें म्हणटा स्टार नखेत्र हे न थांब सुरू जाता तर आतां मेरेन भुरग्यांनी आतां आमी कितली कितले आवाज शिकले आतां आमी स आवाज खंयचे ते बरोबर आनी आतां ह्या पाठान द द आनी न ह्या आवाजाक म्हणटा दांताचे आवाज ताका एक उच्चार करताना दांत जाय. दांत ना जाल्यार आमच्यान ते उच्चार करपाक जायना. म्हणून हे दांतांचे आवाज कोंकणीत आमचे बरें फुडें उरचें.
चित्र दिला आणि किती दिला
कोट
कोट आणि पुढे जोखीम
गणपती
गणपती आणि पुढे
गाजर
गाजर आणि
गाडी
गाडी गाडी पळ आता यात आवाज खंचे असतात हंगासर
क
क
आणि ग
ग पुढे आणि पुढे
ग
क आणि ग दोनच आवाज क आणि दोनच आवाज तो असा आता कक मका आणि कोण उदाहरण देता हा मित्र
काळिंग
काळींग काळींग जोखीम काळींग आवडटा तुका आवडटा काळींगाक कितें म्हणटा इंग्लीश भाशेन
वॉटरमेलन
बरें काळींग
काळीज
काळीज काळीज क तान सुरवात जाता आनी कोण दिता म्हाका काणी
खीर
खीर भुरग्यांक काणी आवडटा खीर आवडटा कितें म्हण सांगता कमळ कमळ म्हणजे कितें म्हणजे कशें सांगतले तांकां खबर ना लोटस लोटस ताका आमी कोंकणीन कमळ म्हणटा बरें आतां म्हाका ग गची उदाहरणां दिवपाक जाय ग म्हणजे कितें
इगल म्हणटा
आ तें ख ख हे ग तें ख लक्षांत घेले ना म्हण तें हांगा बसना चुकी
गाय
गाय गाय ग्रतान सुरवात जाता आनी
गोड
गोड आबो गोड आसा न्ही गोड उतर गन सुरवात जाता आनी गचे आवाज
गोड
गोड गोड गोड आनी गॉड कितें फरक आसा गोड आनी गॉड
गॉड
गॉड म्हणजे जॅगरी आनी गोड म्हणजे स्वीट पण अशी आमची कोंकणीन दोन उतरां आसात दोनांची सुरवात गंतल्यान जाता पूण एक जाता गोड आनी दुसऱ्यान जाता गॉड बरोबर फरक आसा आवाजान फरक आसा पूण दोनांची सुरवात गंतल्यान जाता आनी कोण म्हाका दिता जावं क वा गक उदाहरण
खातल्यान केस
हा केस क तान केस सुरू जाता आनी गचे जाल्यार कोण दिता म्हाका आसता खबर आसा
गोवा
गोंय गोवा आमी इंग्लिशीन ताका गोवा म्हणटा आनी कोंकणींतल्यान आमी गोंय म्हणटा गोंय गोंयकार हे सगळे गंतल्यान सुरवात जाता कितें प्रस्न आसात तुमचे आतां आमी हीं उतरां क आनी ग शिकल्यांव न्ही वा आवाज आमी शिकल्यांव कितें प्रस्न आसात आसा समजालें सगळें तुमकां बरें तर तुमी बरें हुशार आसा आतां आपणें गणपती आतां गणपती आसा न्ही ताका आनी एक नांव आसा गणेश तेय गंतल्यान सुरवात जाता न्ही आनी गणपती आमी केन्ना बसयता जोखीम खबर आसा तुमकां गणपती घरांत केन्ना हाडटा खंयचे परबेक गणेश चतुर्थी पण गणेश चतुर्थी सुद्दां गंतल्यान सुरू जाता गणेश गंतल्यान सुरू जाता गणपती गंतल्यान सुरू जाता फुडें वचूया आमी आतां हांगा पसर पळया आतां हांगा एक चित्र दिलां आनी कितें तरी बरयलां कोण वाचता हातूं बरो पळया हा वाचा फळो आनी तुमकां तें पळयतच समजालें फळो म्हणजे कितें सांगची अशी गरज दिसना बरें फुडें फाट फूल वात जोखीम हें वाचा वाच वात लरोय हें वाचा
वात
आनी हें
फूल
फूल
वाल
वाल आनी
विमान
ह्या स उतरां आसात तांतल्यान खंयचे आवाज आमी शिकले
फ
आनी
व
फ आनी व आतां हो फ आवाज आसा न्ही हो सारको येवपाक जाय आतां म्हण हांव तपासून पळयतां तुमकां खरोच फ येता काय म्हणून
फाट
तुमी आसा
फाट
जशें आमी इंग्लिशीन एफ म्हणटा न्ही तो आवाज हांगासर फरक आसा भुरग्यांनो मराठीन ते आतां अशें दिलें ना हाका ते कितें म्हणटा मराठी कोंकणीन आमी कितें म्हणटा फूल म्हणटा आनी मराठीन ताका ते फूल म्हणटा तांचो आवाज वेगळो मराठीन आमचो फ जशें आमी इंग्लिशीन एफ आसा न्हय एफ तो आवाज येता आमकां फ आवाज आमकां फ आवाज ना कोंकणीन हे लक्षांत तुमी घेवचे फ म्हणजे हे फूल फूल नाही फूल नाही पण फूल फूल बरे आता म्हाका आणि फक आणि कोण दुसरी उदाहरण देता
फॅन
फॅन बरे होपाक आम्ही लायता न्ही फॅन आणि
फेडी
फेडी बरो हुशार आसा तू हा तुका फेणी चड आसायलो आता जावं आमची गोंयची फेणी खूब फामाद न्ही बरें उदाहरण दिलें तुवें फेणी पूण घेवपाची ना आ फकत उदाहरण दिवपाक फेणी म्हणपाची हा बरें मागीर आनी कोण म्हाका दिता वचें कोण उदाहरण म्हाका दिता
वर्ग
वर्ग वर्ग म्हणजे कितें
क्लास
क्लास आमी वर्ग म्हणटा आनी कोण दिता वचें आमकां
विमानतळ
हा विमान विमानतळ आनी फुडे विमान विमान असल्यारच विमानतळ असता न्ही ओके न्ही पण तुवें सांगले सारखे आसा विमानतळ सारखे आसा पण ताच्या पेक्षा सोपे उतर विमान आसा
वारे
हा
वारे
वारे वत वारे आणि कोण दिता म्हाका
वाट
वाट वाट चलची आमची वाट असा असे हे आवाज फ आणि व आंतल्यान सुरवात जाता पळया असे पळया कितले आवाज असतात पळया कोंकणीत आवाज कितले असतात आणि हाका आम्ही ध्वनी म्हणता हे बेस्टे आवाज न्ही आवाज कसलोय असो येता गाडयेचो आवाज असा पण हाका म्हणटा आम्ही ध्वनी इंग्लिशीत ताका आम्ही म्हणटा स्पीच साऊंड्स हे बेस्टे आवाज नाही हे भाषेचे आवाज ताका अर्थ असा ते बरोवपाक जातात न्ही ते आमकां बरोवपाक जाता आतां आमी हांगासर बरयला फळो फळोचे हांगा स्पेलिंग कितें आसा एफ ओ एल एल ओ म्हणजे हे भाषेचे आवाज आसात न्ही व ध्वनी ताका स्पेलिंग आसा ते आमकां बरोवपाक जाता आनी बरयल्ले मागीर आमकां वाचपाक मेळटा बरें फुडें वचूया आमी फुडें पळय काय बरें चित्र दिसता पळय हांगासर साक
या साई दोगाई मेलो या उडार बंदू या वालो मोगा चेवारे
सोडोता कोण कावजेता कोण लजेता नाचो भिये Should we have